Dadin da daulo talinteg kagulgula da si Jesus. Plano da nga patayun, kat sita nga amu ni Jesus. Nibagada na kadadi pasulot na nga matay to isuna. Si Pidlo may isa nga pasulot ni Jesus, kat nibagana. Matayak to gapudi ka. Nga mamu ni Jesus nga agamos nga matay si Pidlo. Kat nibagana dubna. Sakbay nga agtalaok takawitan, ilibak nakto di ka tamamitlo. Sita nga luda pag isunga na apya, dadin da daulo tiniliw da si Jesus. Nipanda taadayo kat si maluno si Pidlo. Wad ta makalasin ka ni Pidlo kat ni bagana nga adinam amu si Jesus. Namitlo si tanga nilibak na. Nikad nagtilaok si dikawitan, malagip ni Pidlo kad ni baga dublina ni Jesus. Nalidayan kantangay na piana, imadayo nga agan anugo.